Je 9 pryč, já vás vítám na dnešním nedělním shromáždění a zahájíme ho společnou písní z našich kancionálů číslo 442. Je to bývalá písnička naší mládeže, takže ji budeme doprovázet na klavír a můžeme zpívat svižně. I to dnešní shromáždění je vlastně jakýmsi zlomovým bodem na naší cestě a věříme, že ho strávíme spolu tady v sále a s Pánem Ježíšem. Takže píseň číslo 442 na začátek. Postaneme k modlitbě. Drahý Pane Bože, tak stojíme opět před tebou v tom našem skromném společenství v Budějovicích a zřížíme k tobě. Děkujeme ti za to, že jsi nás provedl tím týdnem, že jsi byl každičkou chvíli s námi, i když jsme to často nevnímali. I když jsme si někdy hrdě mysleli, že jsme to zvládli sami a že jsme tě nepotřebovali. A děkujeme ti velice za ty chvíle, kdy jsme tě potřebovali velice mnoho a kdy jsme cítili tvoji přítomnost. Děkujeme ti za to, že se o nás staráš, že máš o nás péči. A že nás chceš všechny shromáždit ve svém domově. Za to, že jsi tam připravil místo. Za to, že máme stále šanci a máme otevřenou náruč od tebe, do které se smíme vracet z těch svých neposlušných cest. Děkujeme ti, Pane Bože, i za to, že nás trestáš, když jsme toho hodní, když to potřebujeme. Protože i v tom se projevuje tvoje láska k nám. Děkujeme ti za každého bratra a za každou sestru v tomto obecenství. A děkujeme ti i za ty, které si nám dal k opatrování, které sem patří, ale kteří tu nejsou. Prosíme tě, aby si jim dal znát, že jsi s nimi, že je nám líto, že tu chybí a za to, že na ně myslíme. Pokud jsou ve službě nebo v nemoci, prosíme velice, aby se k ním přiblížil a byl tam s nimi. Pokud nějakým způsobem odmítají naše společenství a je to jejich vůle, že nepřišli, tak tě prosím, aby si je zneklidnil, aby si je vrátil k nám. Děkujeme ti za to, že můžeme stavět na tom, co prožili naši rodiče a že nám dáváš také úkoly pro naše děti. A tak tě prosím, abychom se ani jednoho z těchto úkolů nespronevěřili. Děkujeme ti za to, že nám dáváš pokoj a klid v našem městě i v našem státě, za to, že se můžeme scházet. Děkujeme ti i za tuto modlitevnu a za místo, kde jsi s námi. Prosíme tě za všechna místa, kde se scházejí dnes lidé k tvému slovu. Prosíme, aby si otevíral srdce, aby si žehnal. Amen. Posadíme se. Já bych na začátek připomenul oznámení, která jsou zde připravená.
Pojďte všecky, tak ano.
Dobře. Tak děti, já se vás chci zeptat, vy znáte asi tu modlitbu, kdy se modlíme všichni tady během shromáždění, ne, nebo ráno, ne, na začátku, ale většinou na konci se modlíme takovou krásnou modlitbu a k Pánu Bohu a říkáme mu Otče, Otče náš. Asi jste to slyšeli, že jo, jak společně tady se modlíme. A v té modlitbě ke konci je taková krásná prosba. A my říkáme, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. A teď já bych vám chtěla říct něco o tom pokušení. Proč za to prosíme? Protože toužíme, aby Pán Ježíš byl s námi, Pán Bůh, aby byl s námi, abychom nedělali nic zlého a aby taky nás nepokoušelo to zlé k tomu, aby jsme něco dělali, co není dobré. A tak vám povím takovou zkušenost. Vím o jedné holčičce, teď už je dospělá, která chodila do školky, do mateřské školky. Tady byly asi tak 4 roky. A jak vždycky po obědě spějí na těch lehátkách, tak vedle ní na tom lehátku spal takový klouček, který ji pořád trápil. Pořád ji pokoušel. mluvil na ní a když nechtěla s ním mluvit, tak jí zachal za peřit, za tu deku. A paní učitelka se samozřejmě zlobila, že tam pořád něco dělají. A ta holčička ale byla z domova zvyklá poslouchat. A tak jí to trápilo, že pořád jsou tam napomínaní v tom jejich koutě, tou paní učitelkou. A nevěděla si rady s tím klukem. A tak to říkala doma mamince, že se toho kluka bojí. A i venku, třeba na zahrádce, když byli, tak jí to trápilo, protože jí pořád pokoušel. A tak ta maminka, protože byla věřící, jí řekla, víš co, tak se pomodli, pane Ježíši, buď se mnou a on ti určitě pomůže. No a potom za několik dní se ta maminka ptala, tak co, jak to dopadá, jak to je ve školce? Ještě se ho bojíš, toho chlapce? A ona řekla, už ne. A jak jsem se ptala, tak si se modlila? A ona řekla, no, když mě začal pokoušet, tak jsem se mu podívala do očí a řekla jsem, já se tě nebojím. A on se zarazil a přestal. A tak jsem si řekla, no výborně, tak jí pán Ježíš tak posilnil, že jí vzal ten strach z toho kluka. A když se na něj pořádně podívala, zarazila ho, tak to bylo to, že pán Ježíš se k ní přiznal a že jí dal pokoj do srdce a toho chlapce odstranil taky v jeho srdíčku. A tak bych vám to chtěla poradit, když budete mít nějaké starosti a něčeho se budete bát, když je s námi pán Ježíš, tak se bát nemusíme. A já to taky prožívám, že když mám z něčeho nějaké obavy, tak se modlím k pánu Ježíši a on se mě vždycky zastane. Tak to jsem vám chtěla říct.
Tak děkujeme. Každé spolehnutí se na Pána Boha je projevem víry. My budeme děti o víře dneska hovořit s dospělými. Chtěl bych vám jenom připomenout, abyste věděli, co to ta víra přibližně je, protože je to docela abstraktní pojem. Tak má více podob, já bych vyjmenoval tři. Ta první podoba víry ji popisujeme jako věrnost člověka Hospodinově pravdě. To znamená, to, co říká Pán Bůh, je za všech okolností pravda. Pokud tomu věříme, jsme o tom přesvědčeni, pak na Pána Boha spoléháme s důvěrou. Ta druhá podoba víry ji ukazuje jako osobní rozhodnutí. Osobní rozhodnutí každého člověka vzít vážně slova i skutky Pána Ježíše Krista a žít podle toho. Opustit zlé věci a všechno špatné a v pokání se snažit o plnění božích zásad a božích přikázání. A ta třetí podoba víry děti je v důvěřivém a poslušném spolehnutí se na boží pomoc a lásku. A jsme kdekoliv na světě. Když se nám ty snahy nedaří, tak spolehnout na to, že nám Pán Bůh pomůže a že ty naše snahy doplní. My jsme v té první písni zpívali Pane, tobě chci zpívat i na své cestě. Já jsem říkal, že to je taková stará mládežnická písnička. My jsme jako církev bratrská měli vždycky takový přívlastek, že jsme zpívající církev. Částečně se ten zpěv z našich pobožností vytratil, zborový zpěv nemáme, ale zpíváme se stejným cílem jako naši předkové, abychom oslavovali Pána Boha. Ta první píseň byla rozhovorem. Byla rozhovorem s naším pánem. I to dnešní shromáždění bude nějakým způsobem takové čtveré zastavení u čtyř osob, které hovořily s pánem Ježíšem a byly uzdraveny. Než pošleme děti do besídky a vyprosíme si pro ně požehnání, tak budeme zpívat druhou píseň a to je 315. My jsme si připomínali, že to dnešní shromáždění bude zastavení, takové čtvrté zastavení. A to první, o něm budeme číst ve Skutcích apoštolských v 3. kapitole. Jsou to všechno známé oddíly, ale pokud máte Bibli, můžete si ty oddíly hledat. Skutkové 3. kapitola, prvních 10 veršů. Petr a Jan šli nahoru do chrámu o 3. hodině odpoledne, v době určené k modlitbě. A právě tam přinášel jednoho člověka, chromého od narození. Den co den ho posazovali v chrámové bráně, řečené krásná brána, aby prosil o almužnu ty, kdo přicházeli do chrámu. Když viděl Petra a Jana, jak chtějí vejít do chrámu, prosil je o almužnu. Petr s Janem se však na něj upřeně zadíval a vyzval ho, podívej se na nás. Chromý se tedy na ně zahleděl a čekal, že něco dostane. Ale Petr řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého choď. Vzal ho za pravou ruku a zdvihal ho. V tom okamžiku mu vstoupila síla do nohou a do kotníků. Postavil se a mohl stát i chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil sem, tam poskakoval a chválil Boha. Všechen lid ho viděl, jak chodí a chválí Boha. Poznali ho, že je to ten žebrák, co se dával u krásné brány chrámu. A byli plní úžasu a jako bez sebe nad tím, co se s ním stalo. Tak to první zastavení, bratři a sestry, nám představuje člověka, který je na okraji společnosti. V tom příběhu není zapsáno ani jeho jméno. Je charakterizován jako chromý muž, který každý den se objevuje u chrámové brány, zvané Krásná, chrámu v Jeruzalémě, ale je to člověk neznámý. A jde kolem Petr a Jan, dva učedníci, a zastavují se u něj. A ten žebrák čeká almužnu, tak jako od všech těch, kteří chodí okolo, a netuší, jaký bude další vývoj těch událostí. Petr a Jan byli učedníci a byli velice rozdílných povah. Petr byl takový bouřlivák, zatímco Jan byl klidné povahy. Pohybovala se hodně v blízkosti Pána Ježíše. Ale víra je spojovala. Že uzdravují učedníci, že to není uzdravování prostřednictvím Pána Ježíše, není nic výjimečného. Pokud bychom hledali dále ve skutcích ve 14. kapitole, máme příběh, kde zase Pavel s Barnabášem uzdravují chromého. Zaznívá tam zajímavá věta. Co mám, to ti dám. Bylo to bezprostředně na tu výzvu, na to očekávání toho bezejmenného žebráka. To je první moment, bratři a sestry, který je také apelem pro nás, který bychom si měli odnést. Často se nám zdá, že máme prázdné ruce, že toho mnoho nemůžeme. Určitě se od nás neočekává, že budeme uzdravovat. Ale je to moment, který je k zamyšlení i pro nás. Vždycky máme co dát. Byť by to byla jen naše přítomnost u toho člověka, s kterým hovoříme. To, co je na tom příběhu zásadní, je v tom, že si oba bratři Petr a Jan všimli toho žebráka, měli s ním kontakt a pomohli mu. Zajímavé také je, že ten žebrák na to uzdravení nečekal. On netušil, že ten den bude významný natolik, že bude uzdraven, že bude chodit. Byl uzdraven, aniž by to prvoplánově žádal. Nám se také stává, že nám Pán Ježíš požehná určitým způsobem, o který nežádáme. A naopak možná nám nežehná v tom, o co žádáme. Pán Ježíš má plány s každým, tak jako i s tím žebrákem. A tak dostal víc, než prosil. A ten závěr je velice povzbudivý. Ten žebrák se zachoval jako správný člověk. Nezmizel v davu, ale držel se Petra a Jana. Protože zjistil, že Petr a Jan mají něco, co jemu chybí. Mají Pána Boha v srdci, mají víru a chtěl sdílet to obecenství s nimi. A tak byl s nimi v chrámu, tak byl s nimi i potom, když odešli. Tento příběh má dohru. Velradě se nelíbilo, že apoštolé uzdravují. A tak byli apoštolé dokonce uvězněni. V 11. verši té 3. kapitoly můžeme číst. Protože se držel Petra a Jana, zběhl se k ním k úžasu všechen lid do takzvaného podloubí Šalamounova. Když to Petr viděl, promluvil o tom k lidu. Izraelité, proč se tomu tak divíte, nebo co na nás hledíte, jako bychom to udělali my z vlastní moci nebo svou zbožností, že tenhle člověk chodí? Bůh Abrahamův, Izákův a Jakobův, Bůh našich otců to oslavil, svého služebníka Ježíše, kterého vy jste vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem, ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Ve 4. kapitole a ve 14. verši ale zároveň s nimi teď viděli toho uzdraveného člověka a neměli, co by proti tomu mohli říci. Ten člověk byl s nimi stále. Byl tam jako důkaz. Jako živý důkaz, nepopiratelný, kterého viděli zástupy lidí. Byl to výjimečný případ, ale nikdo to nemohl zpochybnit. Bratře a sestry, když se nás dotkne Pán Ježíš, je to určité znamení. Je otázka, jak s tímto tekem naložíme. Ale ten bezejmený, uzdravený chromý je nám velkým příkladem v tom, jak bychom se měli zachovat. Držet se zdroje a neupouštět ho. To druhé zastavení je v Lukášovi, v 8. kapitole. Lukáš 8. kapitola od 40. verše. Když se Ježíš vracel, lid ho přivítal, protože všichni na něho čekali. V tom přišel jeden člověk, jmenoval se Jairos, a byl představeným synagogy. Padl Ježíšovi k nohám a prosil ho, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Cestou tam se na něj lidé v zástupech tlačili. Byla tam taky jedna žena, která už 12 let trpěla krvotokem a nikdo ji nemohl uzdravit. Přistoupila zezadu a dotkla se střapce jeho šatů a okamžitě se jí krvácení zastavilo. Ježíš se zeptal, kdo se mě to dotkl? Když to všichni popírali, řekl mu Petr, mistře, plno lidí se na tebe tlačí a tísní tě ze všech stran. Ale Ježíš trval na tom. Někdo se mě dotkl. Já jsem přece pocítil, že ze mne vyšla zázračná moc. Když žena viděla, že se to neutajilo, celá rozechvěná přišla, padla před ním na zem a přede všemi lidmi vypravovala, proč se ho dotkla a jak byla okamžitě uzdravena. Oni na to řekl, dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji. Bratře a sestry, tohle je úplně jiný moment. Přestože tady také nemáme uvedeno žádné jméno, je to v podstatě žena, která je někde v davu ukrytá, ale má velkou víru. Ten příběh je popsán v Matoušovi, v Markovi i v Lukášovi. A my jsme to četli tak, jak to zapsal Lukáš, který byl také lékařem. Ten celý odstavec je nadepsán Jairova dcera a je tam přidáno žena s krvotokem. Pan Ježíš jde s davem, možná kým hovořil, a uzdravuje. Ten první příběh se odehrál v Jeruzalémě A toto se stalo v Kafarnaum. To je na sever, kdybyste si představili tu mapičku Palestiny, tak na sever u Galilejského jezera. A ten, ke kterému jde pán Ježíš, není nikdo malý. Je to představený synagogy. Je to velká význačná osoba. A řekli bychom, měl by mít naspěch, protože jeho dcera je nemocná a umírá. Ženy měly v tehdejší společnosti velice těžké postavení. Muži měli ve všem přednost a ženy toho mnoho nesměly. A to, co bylo nepatřičné, v podstatě nemožné, bylo, aby ta žena přišla před pána Ježíše a cokoliv od něj žádala. Ale ona měla tak velkou víru a tak velkou touhu, že se chtěla setkat s pánem Ježíšem. A tak k němu přistoupila ze zadu. A aniž by ho směla nebo mohla oslovit, tak se alespoň dotkla jeho roucha s vírou, že jí to pomůže. Někdy si myslíme, že od nás pán Bůh chce velké činy. A že ta naše víra musí se projevovat nějak transparentně, nějakým velkým činem, který by byl hodně vidět, hodně slyšet. Možná, který by byl medializován. Ale tato žena využila tu jednu jedinou malou možnost, kterou měla, dotknout se pána Ježíše. Byla uzdravena nepřímo, pouhou vírou. Z pána Ježíše odešla moc a ta žena, která 12 let trpěla těžkou nemocí, byla uzdravena. My neznáme další osudy tady té ženy. Stejně tak, jako neznáme osudy té ženy cizoložné, která vlastně unikla kamenování jenom díky pánu Ježíši. Ale ona je také příkladem pro nás. Možná příkladem těm, kteří mají malou naději. Nebo těm, kteří se cítí odstrčeni. Bratře a sestry, každý má právo přijít k pánu Ježíši. Každý má právo přednést prosbu. A pokud je to jeho vůle, tak ho pán Ježíš uzdraví. Uzdraví nejen jeho nemoci, uzdraví nejen jeho srdce, uzdraví nejen jeho život, ale především uzdraví jeho budoucnost. Tu budoucnost, kterou nám zaslíbil, že pro nás připravil. To uzdravení je prvním krokem. Je to navázání kontaktu s tím, který má moc nás provést celým životem. Který pro nás obětoval svůj vlastní život. A kterého my někdy svou slabou vírou zrazujeme. Budeme zpívat píseň číslo 205. Třetí místo, které si budeme připomínat, je zapsáno u Marka v 10. kapitole od 46. verše. Marek 10 od 46. verše. Ježíš s učedníky přišel do Jericha. A když s velkým zástupem lidí z Jericha vycházel, seděl u cesty slepý žebrák Timeův syn Bartimeus. Když uslyšel, že je to Ježíš z Nazareta, začal volat: Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Lidé ho okřikovali, aby mlčel. Ale on křičel ještě více: Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl: Zavolejte ho. Zavolali toho slepého a řekli mu: Buď dobré mysli, vstaň, volá tě. On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: Co chceš, abych pro tebe udělal? Slepý odpověděl: Rabuni, ať vidím. Ježíš mu řekl: Jdi, tvá víra tě zachránila. A slepý hned nabyl zraku a šel s Ježíšem. Tak je to také známý příběh. Udává se v Jerichu, to je na severovýchod od Jeruzaléma. A ten příběh má mnoho takových zajímavých přídomků. Jeden spočívá už v těch záznamech, které čteme. Marek jako nejmladší z apoštolů, stří Marek Lukáš a Matouš, zapsal tento příběh jako uzdravení slepého Bartimea. A dokonce se dozvídáme, že to byl syn Timeův, což je docela striktně dáno, o jakou osobu se jednalo. Zatímco u Lukáše a Matouše se nehovoří o tom, že by měl nějaké jméno. A Matouš dokonce popisuje, že byli uzdraveni dva slepí. Ale to, co je dáno, je, že jedním z nich byl Bartimeus. My jsme v té písni zpívali ve špíně prachu bych hynul dál. Tak možná se ohradíte, protože doma uklízíte a doma žádnou špínu nemáte. Ale tím je myšlena naše duchovní špína. U toho Bartimea to bylo možná obojí. Bartimeus je slepý, stejně jako ten slepý vedle něho a možná stejně slepý jako mnozí v tomto shromáždění. Ale jedno ví určitě, že ten, který ho může zachránit, je Ježíš Nazarecký. A tak využívá té příležitosti a křičí. Ten dav má chování možná jako v dnešní době. Napřed ho okřikuje, aby byl sticha, a pak, když ho pán Ježíš k sobě volá, tak mu zase říká, tak běž. Křičí. My se často modlíme, bratři a sestry, za uzdravení, za problémy v našich zaměstnáních, za problémy v našem sboru, možná za problémy v našich rodinách, možná za naše osobní věci. A někdy máme problémy vůbec tu prosbu do té modlitby včlenit. Možná se stydíme, možná si říkáme, že to je věc, která je nepatřičná. Říká se o těch, kteří špatně vidí, nebo o těch slepých, že mají vyvinuty daleko více ostatní smysly. Hmat, sluch. Bartimeus neviděl. Vůbec neviděl a nevěděl, jak vypadá pan Ježíš. Ale věděl, že má moc ho uzdravit. A tak křičel. Protože tam byl velký dav, asi tam mnoho lidí mluvilo, byl tam šum. Chtěl, aby ho pán Ježíš nepřeslechl. Tak křičel. A dočkal se. Pán Ježíš to zaslechl a volá ho k sobě. A Bartimeus udělá to jediné, co bychom udělat měli i my. Zahazuje svůj plášť a utíká k Ježíšovi. Bratře a sestry, pro toho slepého Bartimea ten plášť byl to jediné, co měl. V tom chodil, ten ho chránil před deštěm, před sluncem, možná pod ním i spal. Teď ho zahazuje. Jako by věděl, že už ho nebude potřebovat. A čteme tam, po uzdravení šel s Ježíšem. My jsme říkali, že tak jako ten žebrák u chrámové brány se stále pohyboval s Petrem a Janem, že to je jakási přirozená reakce, když nám někdo pomůže, tak jsme rádi a jsme vděční a jsme s ním. Tak i Bartimeus po uzdravení šel s Ježíšem. Ale není to tak vždycky. Kdybychom si otevřeli Lukáše 17. kapitolu, tak se dočteme o 10 malomocných, které pán Ježíš uzdravil. Deset je velké číslo. Možná bychom řekli, že to je větší zázrak, než uzdravit jednoho, když to budeme počítat aritmeticky. Padl mu k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl to Samaritán. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno 10? Kde je těch 9? Žádný jiný se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec? A jemu řekl, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Možná jsou v našem okolí lidé, kteří zažili dotek Pána Ježíše, dotek, který uzdravuje, ale nepřikložili tomu žádnou další váhu. Možná se v naší společnosti už nedrží, abychom za všechno děkovali, abychom se naučili prosit, nebo abychom snad dokonce byli vděční tomu, kdo nám pomohl. Ale pokora a vděčnost rostou na témže stromě a jsou to znaky křesťanů. Měli bychom je mít i my sami. Tak nechtě nám těch 9 uzdravených malomocných velkou výstrahou a nechtě nám Bartimeus pomocí. Když bychom měli charakterizovat toho prvního muže, který se držel Petra a Jana, tak bychom řekli ano, tak Pán Bůh, Pán Ježíš se ho dotkl a ten chromý se držel, uzdravený chromý se držel těch bratří a byl s nimi. Kdybychom to trošku personifikovali, tak když někdo přijde k nám do shromáždění a Pán Ježíš se ho dotkne, tak bychom řekli, tak se to shromáždění o jednoho bratra nebo sestru rozroste a budeme bohatší. A tady bychom řekli, když chodil s Ježíšem, byl blízko té službě církvi. Víra se projevuje skutky. Nestačí jenom chodit do našeho společenství, ale také nějakým způsobem sloužit. 9 malomocných a 1 Bartimeus. Bratři a sestry, komu se podobáme více? A to 4. zastavení je v Lukášově v 19. kapitole. A budeme číst od 1. verše. Lukáš 19. kapitola. Potom vešel do Jericha a procházel městem. Tam bydlel jeden člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní celník a velmi bohatý. Rád by byl viděl Ježíše, jak vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a on byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vlezl na fíkovník, aby ho viděl, protože tamtudy měl procházet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se nahoru a řekl, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uviděli, reptali a říkali, jde na návštěvu k hříšníkovi. Zacheus však přistoupil a řekl Pánu, polovici svého majetku, Pane, dám chudým. A jestliže jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to 4x. Ježíš mu na to řekl, dnes se dostalo spásy tomuto domu. Vždyť i on je potomek Abrahamův. Syn člověka přece přišel hledat a zachránit, co je ztraceno. Řekli bychom, že tento příběh nemá nic společného s tím, o čem jsme doposavat hovořili. Zacheus přeci nebyl nemocný. Na rozdíl od toho žebráka, který neměl nic, od toho Bartimea, tady máme popsaného člověka, který byl velice bohatý. Byl to vrchní celník v oblasti Jericha, to už něco znamenalo. A shodou okolností se vyskytoval ve stejné oblasti jako ten Bartimeus. Byl to zřejmě hejtman nad celními v tom okruhu a to byla veliká šarže. Matouš byl také celný. Je zajímavé, že příběh Zachea je popsán jenom u Lukáše. Řekli bychom, kdyby to popisoval Matouš, bylo by to věrohodnější, to byl také celník. Ale je zde zapsán příběh, bratře a sestry, někoho, kdo měl velkou moc a koho se dotkl Pán Ježíš. Řekli bychom, dneska by toho byla plná média. Kdyby na magistrátě, nebo na hejtman, kdyby se setkal s Pánem Ježíšem. A můžeme si klást spousty otázek, proč ten příběh je zapsán pouze v jednom jediném evangeliu. Ale ten obsah je úplně o něčem jiném. Přestože o sobě Zacheus tvrdí, že je bez viny, že polovici toho, co získá, rozdá chudým, a pokud má pocit, že někomu uškodil, tak mu to ještě nahradí, tak to okolí ho vidí jako hříšníka. A my si můžeme doplnit, že všichni jsme hříšní. Ať to naše okolí vidí nebo nevidí. My jsme příliš dobří herci, než abychom na své okolí ukazovali všechno, co děláme špatného. Umíme to krásně skrývat. A možná proto byl Zacheus tak zranitelný, protože musel jednat s tolika lidmi. Myslel si, že je bez hříchu. Ale nebyl. Ale měl přesto jeden problém. A to byla malá výška. Malá výška je vždycky problém. Ať už to byl Napoleon nebo jiní, možná máte ve svém okolí spoustu lidí, kteří nevyrostli příliš vysoko, mají ten napoleonský komplex v sobě. Snaží se být vždycky všude první, mít největší slovo. Možná je to kompenzace toho vzrůstu, možná je to povahu. Ale Zacheus byl trochu jiný. Ne, aby nařídil, že prostě Pán Ježíš půjde kolem něj a on, že na to dohlédne, protože tu moc určitě měl. A možná se trochu bál toho davu, který mu nebyl příliš nakloněn. A tak to řešil po svém, vylezl na strom. Nevím, jestli je běžným zvykem dívat se nahoru, když jdete po cestě, jestli tam náhodou někdo nesedí, ale Pán Ježíš o Zachovi věděl. Věděl a podíval se nahoru a zavolal ho. A to byl první problém, s kterým narazil u toho davu. A ten druhý byl hned v zápětí, když ho pozval do své rodiny. Když chtěl, aby spolu večeřili. Řekli bychom, Zacheus je jediná osoba, která nepotřebovala z toho našeho pohledu, aby někdo pomáhal. Byl sice malý, to je pravda. Takových je ve společnosti spousta. Ale měl všechno, na co si vzpomněl. Byl dobře zajištěn, měl dobré místo. Každý den potřeboval někdo něco proclít. A řekli bychom, chtěl jenom Pána Ježíše vidět? Mohli bychom říct, že byl Zacheus uzdraven stejně jako ten u chrámové brány, i když to prvoplánově nežádal. Ale máme tam zapsáno, bratře a sestry, že po tomto setkání se stal učedníkem. Opustil tu velkou významnou funkci, výnosnou, kdy byl zajištěn, kdy měl všechno. Bartimeus měl jenom ten plášť. Zachus měl místo, peníze, kontakty, známost, měl slovo. Dneska bychom řekli, byl mediálně známý. Všechno to zahodil a stal se učedníkem. A to je poslední výzva z toho dnešního zamyšlení, bratři a sestry. Ono to vypadá, že v dnešní společnosti peníze hrají první, druhou i třetí úlohu. A že když jsme zajištěni, že je to všechno, co potřebujeme. Ale není. Řekli jsme A u těch bezejmenných a řekli jsme i B u těch konkrétních. A měli bychom říct to C. Teď by měla přijít řada na nás, bratře a sestry. Patříme mezi ty bezejmenné, kteří se tísní někde v ústraní a kteří možná o Pánu Ježíši vědí, ale bojí se ho oslovit, aby změnil jejich život? A nebo jsme známí, to naše jméno dobře zná, spousta lidí nás má v mobilu, v mailech, v dopisech. A myslíme si, že nám to stačí, když o Pánu Ježíši jenom víme. Všechny ty příběhy, které jsme četli, jsou nespochybnitelné. Bylo tam tolik svědků, že bychom je nespočítali. Každý z těch příběhů byl jedinečný. Pro tu jednající osobu i pro nás. Ale jedno měli všechno společné. Všichni společné. A to je, že chtěli být blízko Pánu Ježíši. Kdyby se nepřiblížili k jeho osobě, nebyli by uzdraveni. Kdybychom nechtěli být s Pánem Ježíšem, Duchu Svatém, v současné době, tak nebudeme uzdraveni. Snažili se dostat ke zdroji. Bratře a sestry, ono to neznamená vždycky, že Pán Ježíš uzdraví naše neduhy, naše nectnosti, naše špatné úmysly. Ale může nás spasit, může nás přivést do Božího království, k němu. Můžeme si přát víc? Budeme zpívat píseň číslo 312. Bratři a sestry, nás není velký dav, nás je skromné společenství, ale i to je prostor pro prosby, vděčnost a díky. Máme před sebou modlitební chvíli a prosím každého z vás, kdo má na srdci, se s námi podělit, aby tak učinil. Ostaneme. Nového zákona, který by měl být takovým zakončením toho dnešního zamyšlení. Bude to ze Židům z 12. kapitoly, 4 verše. Tak. Té písně? Píseň číslo 180 budeme zpívat. Tohle jsou Židům. Židům 12. kapitola. První dva verše a 12. a 13. Tak nesmírné je množství těch, kteří se na nás dívají. Odhodme proto všechno, co by nás mohlo zatěžovat. Všechno, co by nás mohlo rozptylovat. A vytrvale běžme běh o závod, který nám je určen. Mějme oči upřeny na Ježíše. Od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. A 12. a 13. verš. Dodejme tedy nové síly ochablým rukám a klesajícím kolenům. Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se chromý út nevymkl, aby se spíše uzdravil. Ta píseň 180, určitě ji také všichni známe, se jmenuje Pán je blízko. Je to píseň velice radostná. Je to asi relativní, protože to Pán je blízko zpívali už naši otcové a naši dědové. Ale má v sobě velkou jistotu a naději, a tak bychom si ji zaspívali, bratře a sestry, ve stoje.